Dinja għal-podda numru 469 fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-imkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn 22 Mind's Eye Dub, Align the Tide u Paradox. U biex nintgħu l-lum għandna din minn Mark Gregg. Adrenaline Rush ta' Mark Gregg laqana għal-poddatora f-sensjela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum numru 469 f-din s-sensjela u għanna poddata li għanda zawj s-siltiet li ta' li huma hekk imqanqlin bħal din li bdejna bihom biha l-lum. Però ħan varjaw ftit l-ewwel qabel ma' nkomplu b'aktar mużika tqila. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysant.com fejn isibu wkoll il-videos individwali għas-siltiet illi għanna fil-poddata u sibu koll aktar tarif dwar dak li għad bħajja likom sport mod partikolari fil-poddata tal-lum u manka fil-poddati tal-ġumat li għaddew. Tinisil ta' ġeja minnant 22 jisima When I See You Now.
When I was 16 I thought love was right here, brought him beside me, you gave it all, I had it all.
I felt so good till I
all alone, feeling like you have it all, even though you really don't. And now I know that behind your cheeky smile you've had for such a while, there's a million trillion lies, and it goes a little like this.
See me now, I'm dancing all alone, feeling like I have it all. dance a little like this.
When I See You Now, Mek Mela, minant 22. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom aktar kmieni waqt il-poddata tal-lum, jiġifieri tonysan.com, imma mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, nagħmlu bixir dejjem nisma' minnhandkom semmejgħu segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Mod partikolari meta forsi tirrekomandaw li xi ħaġa li kun nista' anke ninkludiha jew nikkunsidra biex ninkludiha f'din is-sensiela ta' poddati jekk ma nkunx għadni inkludejta diġà. U f'dawn il-ġranet xira wkoll li nerġgħu nisimgħu materjal mingħand mużiċisti li smajna diġà mingħandhom. Mark Gregg fil-fatt pereżempju kien wieħed minnhom, però 22 li għadna kemm rajna issa u smajna issa huma xi ħadd ġdid għal din il-poddata. Ma jistgħux ngħidu l-istess għal David Magro, magħruf aħjar bħala Mind's Eye Dub. L-aktar waħda reċenti mingħandu jisimha Some Animals Are More Dub. Ispirazzjoni diretta minant George Orwell u l-Animal Farm, Some Animals Are More Dub, mek minant il-Mind's Eye Dub. Ma unek qabel ma nerġgħu naqilbu għal mużika tqila, forsi kun tajjeb li anke nfakkarkom fir-rab tal-jana mal-Malta Music Memory Project kif għandna nsibuh. Nisibuh permezz ta' m3p.com.mt il-Malta Media Memory Preservation, imma tajjeb ukoll li ngħidu li dan huwa proġett li biha nippruvaw niftakru dak li għaddej bħalissa biex meta il-preżent jiġi l-passat, ġifieri fil-futur, ħana nkunu nistgħu niftakru dak li huwa l-preżent tagħna llum. Jew tal-anqas parti minnu. U l-laħar żewġ siltiet huma kemm xejn tqal, l-ewwel waħda hija minn il-grupp Align the Tide, il-ġdida tagħhom jisimha Welcome to Hell. Walk Up to Hell mek mela minant Align the Tide un komplu dan il-host ta' muzika t'ila permezz ta' grupp il-lili ftit biex ninkludih f'din essenzjela ta' poddati ma' kont qed nittama li anke qed faċċa video minnhom. Ħansemgħakom is-silta tagħhom Ek Di Kissi li tfisser Vengeance. Jew kella vendetta nistgħu ngħidu hekk, imma tajjeb ukoll li ngħidu li waqt illi se tisimgħu il-grupp Paradox fil-video se taraw numru ta' ritratti minn dan il-grupp għalfatt li għal din is-silta. Ma hemmx video, mela dan huwa l-grupp Paradox.
Your
Ek dik issi l-Vengeance tal-Group Paradox ġibna fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensjela ta' mużika motiħor, flimkien miegħi Tony Sant bħal dejjem. Fakarkom ukoll li qabel nħallikom id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysant.com. Sa' minn irġgħu l-tawdar b'oħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.